Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e joi, 15 mai, la microfonul Liliana Barberoșie, cu invitația să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ploile de ieri au fost doar un fel de preludiu și azi și mâine și poi. Mâine totul va fi învămășit de umezeală, doar sudul se mai luminează la față începând cu ziua de mâine. Aerul rămâne totuși suficient de cald, plus 20 de grade în Briceni, de exemplu la amiază, ca și în Bălți, Roca, Iedineț. Pe spații întinse în centru se vor înregistra 21 de grade, iar în sud aerul se va încălzi pretutindeni până la 22. Apariția unui nou partid al comuniștilor, Partidul Comuniștilor Reformatori, a stârnit indignarea Partidului Comuniștilor existent în Republica Moldova din 1994 și aflat în ultimii ani în opoziție. PCRM-ul condus de Vladimir Voronin pretinde că Ministerul Justiției a încălcat legea înregistrând o nouă formațiune ce repetă practic denumirea și sigla. Vă prezentăm astăzi un răspuns al Ministerului Justiției, dar și opiniile unui analist politic, Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național, despre apariția producătoare de nervi și disputa însoțitoare. Va urma apoi realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională susținută de Iulian Ciocan, astăzi despre gândurile rele și lupta cu ele. Și tot atunci un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, astăzi cu o tabletă despre omul de afaceri, finanțatorul clubului de fotbal Steaua, ce și ispășește o pedeapsă în închisoare pronunțată de justiția română și, în sfârșit, exhibiționistul Gigi Becali. Să ascultăm mai întâi știrile dimineții, prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este de părere că economia Moldovei va avea anul acesta mult de suferit de pe urma crizei din Ucraina și va avea o creștere economică de numai ceva de 2%. Guvernul moldovean începe astăzi la Bruxelles negocierile pentru pregătirea semnării pe 27 iunie a acordului de asociere, iar în Ucraina au început așa numite negocieri la masa rotundă, la care însă separatiștii din estul țării nu participă. Acestea sunt titlurile dimineții. La Varșovia a început reuniunea conducerii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la care s-a discutat în primul rând despre impactul crizei din Ucraina asupra economiilor, nu numai din Ucraina și Rusia, dar și din restul țărilor afectate de această criză. Astfel, Bert este de părere că economia Moldovei va crește anul acesta cu numai 2% pentru 2013, rata creșterii economice era de 8,9%. În ceea ce privește Ucraina, Bert este de părere că va intra în recesiune. La fel, Rusia este considerată în prag de recesiune ca urmare a costurilor crizei ucrainiene și a sancțiunilor impuse. Guvernul moldovean și Comisia Europeană încep astăzi la Bruxelles să pregătească semnarea acordului de asociere, semnare care avea pe 27 iunie. Tot atunci va semna și Georgia acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Guvernul spune că premierul Iurie Leancă va conduce delegația de 5 vicepremieri și miniștri la reuniunea de la Bruxelles, la care va participa și președintele Comisiei José Manuel Barroso. Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor i-a cerut președintelui Nicolae Timofti să anunțe în decurs de 2 săptămâni organizarea unui referendum primind semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova. Argumentul ar fi că în astfel de probleme riscante ca semnarea unui acord criticat de Rusia, decizia trebuie luată prin vot popular. România a anunțat că la solicitarea OSCE va participa cu 7 observatori pe termen scurt la misiunea de observare a alegerilor prezidențiale anticipate din Ucraina, care au loc pe 25 mai. Ministerul de Externe de la București mai informează că misiunea de observatori din Ucraina este cea mai mare de acest gen în istoria organizației, va include peste 1000 de observatori pe termen scurt și lung. În Turcia, cel mai mare sindicat a anunțat că astăzi lansează o grevă de protest împotriva modului cum guvernul a reacționat la cel mai mare accident minier din istoria țării. Între timp s-a confirmat moartea 274 de minere în explozia care a avut loc într-o mină din Soma ieri în vestul Turciei. Circa 120 de mineri se pare că mai sunt în viață, dar șansele să fie salvați sunt foarte mici. Accidentul minier a provocat ieri seară și protestele la Ankara și Istanbul, proteste la care au participat mii de persoane. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și turnuri de apă. Și la Kiev, guvernul interimar a deschis așa numite negocieri la masa rotundă menită să reducă tensiunile din țară. Negocieri la care însă nu participă rebelii proruși din estul Ucrainei. În deschiderea discuțiilor, președinte Alexandru Turchinov a declarat că guvernul vrea să discute cu regiunile, dar nu se lasă șantajat de rebeli înarmați. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Elena, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a știrilor dimineții. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Negru, nu cred că e de mirare această nouă apariție a Partidul Comuniștilor Reformatori. Acum, în ajuns de alegeri, toată lumea așa gesticulează mult mai activ pe scena politică. Nu e de mirare, probabil, nici că această formațiune ar vrea să repete titlul și simbolica comuniștilor. Ceea ce poate mira este de ce până acum nu a existat o astfel de inițiativă. Nu e așa, domnule Negru?
M-am mirat și eu, am scris un articol la această temă. Aproape toate partidele, toate denumirile sunt repetate la noi pe scena politică, mai cu seamă, să zicem, liberali, democrați, liberali, național-liberali, liberali pur și simplu, liberali reformatori, asemenea și democrații, mai multe denumiri cu acest cuvânt în denumire. Dar iată, comuniștii nu avem niciunul, deși au fost încercări de acest gen, chiar pe timpul guvernării comuniste a existat o fracțiune de comuniști nemulțumiți, dar până la urmă nu au reușit să formeze un partid, ceea ce ar însemna că Voronin le-a pus piedici pe vremea aceea și a reușit să păstreze acest monopol. De ce până acum iarăși rămâne o enigmă?
Comuniștii conduși de Vladimir Voronin par foarte iritați de această apariție. Au acuzat într-un comunicat zilele trecute autoritățile că ele ar sta în spatele ei, pe Ministerul Justiției în particular, că intenționat a înregistrat un partid cu simbolică și abreviatură identice. Zic comuniștii, asta ar încălca prevederile codului civil. Vă propun să audiem acum un răspuns al ministrului justiției Oleg Efrim, după care vom reveni la discuție.
În primul rând sunt niște speculații. Unica ce a făcut Ministerul Justiției până la moment este că a aprobat o denumire la solicitarea unor persoane fizice. Deci au fost două solicitări. Să verificăm disponibilitatea denumirii Partidul Comuniștilor Reformat din Moldova și Partidul Comunist Reformat din Moldova. Este o etapă obligatorie, pentru că potrivit legii și ONG-urile, și societățile comerciale, și partidele politice, că înainte de a se constitui, prima ce fac, verifică disponibilitatea denumirii. Acum, la prima solicitare, Partidul Comuniștilor Reformați, am refuzat, am zis că ea este prea asemănătoare cu Partidul Comuniștilor, care este înregistrat deja. A doua, deoarece este vorba nu de comuniști, dar comunist, am considerat că poate să existe. La etapa asta am verificat doar disponibilitatea denumirii. Ministerul Justiției nu a înregistrat și nici nu a primit prin înregistrare vreun pachet de documente de la această formațiune care se pretinde. În cazul în care abrevierea lor este exact așa ca unui partid care deja este înregistrat sau simbolica se repete, atunci aceste lucruri nu pot fi înregistrate pentru că expresia este prevăzută de lege. Deci această formațiune politică pur și simplu dezinformează și încearcă să-și atragă atenția publică asupra sa, dar eu cred că nu fac altceva decât să apară în vizorul presii.
Ne cerem scuze pentru calitatea acestei înregistrări. Ministrul se afla în aeroport, undeva foarte departe. Domnule Negru, din această intervenție, se pare că nu prea sunt șanse ca să fie înregistrați, pentru că, într-adevăr, cel puțin cu această simbolică și cu această abreviatură. De ce atunci atâta neastâmpăr, ca să zic așa? De ce atâta energie negativă? Credeți și dumneavoastră poate ca ministru Efrim că totul pentru a se impune în atenție? Totuși, din partea comuniștilor lui Vladimir Voronin am în vedere.
Oricum va fi înregistrat Partidul Comunist Reformator. Poate chiar simbolica se va deosebi puțin, dar însăși faptul prezintă un anumit pericol pentru Partidul Comunist. Inevitabil o parte din alegători va vota cu acest partid, mai cu seamă că partidul își propune niște obiective mai radicale decât Partidul Comuniștilor lui Voronin. Mă refer la obiectivele aderării la Uniunea, așa zisă Uniune Vamală, de fapt, Rusia, Kazahstan, Belarus, am zis așa zisă, fiindcă deocamdată viitorul, perspectiva acestei Uniuni este incert, deși desigur că oficial există această Uniune. Pe urmă, acest partid nou comunist își propune ca limbii ruse să îi se acorde statutul de limbă de stat, așa au spus ei. De asemenea, un punct cu care iarăși ei se mândresc într-un fel și consider că vor capta mai multe voturi este federalizarea Republicii Moldova, ceea ce Partidul Comuniștilor lui Voronin desigur lasă pe al doilea plan, nu este atât de insistent, nu este atât de radical în această chestiune și s-ar putea ca unii chiar, să zicem așa, întâmplător să voteze acest partid dacă va exista o asemănare în simbolică. Am înțeles că noul partid vrea să adopte Secera și Ciocanul, doar că fără cartea pe care o pune în vârful Secerii Partidul Comuniștilor lui Voronin, în locul cărții va fi o stea. De aceea s-ar putea ca o asemenea simbolică să fie, nu garantez desigur, dar s-ar putea să fie acceptată de Ministerul Justiției. Și atunci riscul despre care spune Voronin este real.
Ați scris zilele trecute într-un editorial că apariția unui partid al comuniștilor reformatori ar fi un fel de ironie. Într-un fel, credeți că cuvintele comunist și reformator sunt incompatibile? De ce?
Desigur că din punctul de vedere, să zicem, bolșevic, așa cum am învățat noi în școală, comuniști și reformatori sunt incompatibile. Comunistul cu cât este mai comunist, cu cât este mai inflexibil, mai intransigent, cu cât stă mai ferm pe aceeași poziție ideologică anunțată de Marx, Engels și Lenin, mă refer în primul rând la manifestul Partidului Comunist, chiar și Partidul Voronin este departe de acest manifest, s-a bătut destul de mult de la aceste principii, mă refer la lupta de clas, mă refer la proprietatea oștească asupra mijloacelor de producție, dictatura proletariatului, revoluția socialistă, am putea spune chiar că actualul Partid Comunist este reformator, iar mai precis revizionist, dar acum, mai cu seamă că noul Partid Comunist declară că va rămâne înrudit cu actualul Partid al Comuniștilor, înseamnă că domnul Ruslan Popa, cel care conduce noul Partid Comunist, nu este prea tare în ideologie și urmărește în primul rând scopuri pur electorale și mai puțin ideologice.
Avansați chiar ideea că ar putea fi un proiect al Rusiei, după ce Rusia, prin Rogozin, a dat de înțeles că nu i-a iertat lui Voronin, care a respins memorandumul Cozac. Pare și mai plauzibilă această versiune și nu numai din acest motiv. Este cunoscută această tendință a Federației Ruse atunci când se implică camuflat în procese electorale, pune ouăle cum ar veni în mai multe coșuri. Dar dacă judecăm totuși din această perspectivă, nu credeți că Rusia, dimpotrivă, ar trebui să fie interesată să consolideze stânga tradițional mai prorusă decât să o dezbine, iată, în așa fel?
Da, desigur, din punctul de vedere al strategiei electorale, e mai bine când avem un partid mai mare, dar Rusia are anumite nemulțumiri față de Partidul Comuniștilor. Mă refer la același memorandum Cozac, la alte atitudini a lui Voronin. Voronin este totuși un politician destul de ambițios, orgolios, care nu se lasă întotdeauna manevrat așa cum ar dori Moscova. Pe de altă parte, vedem că Moscova finanțează sau influențează totuși anumite partide, menține relații cu anumite partide care sunt mai radicale decât Partidul Comuniștilor. Și impresia mea e că sprijinul pentru aceste partide este dictat de dorința de a influența, de a radicaliza discursul politic pe scena din Republica Moldova și într-un fel de a împinge Partidul Comuniștilor lui Voronin spre o poziție mai radicală, mai clar este că decât este în timpul de față, fiindcă Partidul Comuniștilor mai folosește încă retorica pro-europeană atunci când vorbește despre modernizare, vorbește despre reformarea justiției, despre drepturile omului, despre standardele de viață. Și cred că în felul ăsta, prin aceste partide clone ale Partidului Comuniștilor, s-ar putea obține acest efect al radicalizării discursului public pe scena politică din Republica Moldova.
Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult pentru aceste aprecieri. Domnilor, a fost analistul politic Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național. 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barberușe. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea Acum, amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este de părere că economia Moldovei, sub impactul crizei din Ucraina, nu va crește anul acesta decât cu 2%. Anul trecut creșterea fusese de peste 8%. Guvernul moldovean și Comisia Europeană începe astăzi la Bruxelles pregătirile în vederea semnării acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană pe 27 iunie. Tot atunci, pe 27 iunie, Georgia va semna și ea acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor a cerut președintele Nicolae Timofti să anunțe în decurs de 2 săptămâni organizarea unui referendum privind semnarea acordului de asociere, comuniștii argumentând că astfel de probleme riscante, cum ar fi semnarea unui acord criticat de Rusia, trebuie luată prin vot popular. În Turcia, cel mai mare sindicat a anunțat că astăzi lansează o grevă în semn de protest împotriva modului cum a reacționat guvernul la cel mai mare accident minier din istoria țării. Între timp s-a confirmat că ieri au murit 274 de mineri în explozia care a avut loc într-o mină din Soma, din vestul Turciei. Circa 120 de mineri se pare că sunt încă în viață, dar șansele de a fi salvați sunt foarte mici. Și la Kiev, guvernul interimar a deschis așa numite negocieri la masa rotundă menită să reducă tensiunile din țară, negocieri la care însă nu participă rebelii proruși din estul Ucrainei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la discreție și pe internet la europalibera.org sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina Aici Radio Europa Libera. 7:21, o scurtă revista presă. Acum, într-un articol din Adevărul, Valentina Basiul consemnează comentariile expertului Armand Goșu de la București, un bun cunoscător al spațiului fostei Uniuni Sovietice, despre importanța pe care i-a dat-o vicepremierului rus Dmitri Rogozin presa și clasa politică română. Potrivit specialistului, politicienii români nu sunt bine sfătuiți de către consilierii lor și îi dau prea mare importanță personajului. Rogozin a încercat jocul ăsta cu balticii, cu polonezii, cu americanii, dar nimeni nu a intrat cu el în polemică. Dintre toți vecinii, numai cu România i-a ieșit, a mai apreciat domnul Goșu, citat de autoarea de la Adevărul. Comersant.md scrie că strategia națională de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a fost semnată până la urmă de toți miniștrii și premierul Iurie Leancă. Potrivit compromisului atins, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare se va ocupa exclusiv de dezvoltarea agriculturii și infrastructurii acesteia, fără a-și adopta competențele funcționale ale altor departamente. Autorul articolului analizează întreg context, inclusiv conflictual, al compromisului la care s-a ajuns privind această strategie. Autorii de la Comersant, Sergei Manastârle și Irina Ivașchina, semnează un articol de sinteză și totalizare privind vizita Moldova adjunctului secretarului general NATO, Alexander Verzhbov. Autorii se referă inclusiv la întrevederile oficialului NATO cu guvernatorul găgăus Mihail Formuzal și liderul PCRM Vladimir Voronin. În articol se menționează, între altele, că domnul Formuzal și-a exprimat la întrevederea cu secretarul adjunct Verzhbov uimirea că a venit la Comrat, unde sunt puternice dispozițiile anti-NATO. Am dorit să transmit mesajul că relațiile bune cu NATO sunt posibile chiar dacă țara are un statut de neutralitate, a explicat oficialul NATO. Într-un interviu pentru Panorama, deputatul Parlamentului Estoniei, Evgenii Osinovski, a menționat, între altele, că în 2001 în Estonia sprijinul pentru aderarea în UE a fost de 30%, iar în anul 2013, după aflarea în UE, țara, această opțiune a început să fie sprijinită de 80% din populație. În editorialul său publicat în Panorama, Dmitri Ciubașenko, care în mod obișnuit tratează într-un alt test de pamflet autoritățile pro-europene moldovenești, califică guvernul Republicii Moldova drept birou turistic și precizează că la 13 mai a fost înregistrat un record al numărului demnitarilor europene aflați concomitent în Chișinău. Ne întrebăm, se întreabă autorul, de ce autoritățile organizează aceste vizite? Răspunsul pentru autor este evident, pentru că altceva nu știu să facă. Și editorialistul Constantin Tănase se întreabă în articolul său din Timpul, ce așteptăm omuleții verzi? Domnul Tănase se referă la recentul decret al președintelui interimar al Ucrainei, referitor la televiziunea publică care fixează urmează, printre sarcini prioritare ale noii televiziuni publice, informarea obiectivă, deplină, operativă și nepărtinitoare a evenimentelor importante din piața Ucrainei și de peste hotare. Autorul constată că ucrainenii au înțeles ceea ce moldovenii nu pot înțelege de 23 de ani. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați din ziarele curente.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Știu că trebuie să fiu bun și cucernic, dar de la 1991 încoace îmi trec prin minte mai mereu gânduri rele, gânduri negre. O să vă dau câteva exemple, stimați ascultători. De pildă, atunci când văd pe o stradă din capitală un bolid zburând cu o viteză năucitoare și urlând ca o sirenă, simt cum mi se furișează în suflet un gând rău și aud atunci o voce lăuntrică răuleană care îi dorește vitezomanului o mică tragedie, un mic accident, fără victime colaterale, firește. Bineînțeles că eu mă iau la svadă cu vocea asta lăuntrică, încerc să o reprim, să o pun la respect și reușesc asta în cele din urmă, căci nu e normal să-i dorești răul unui om. Iar eu pe deasupra sunt scriitor și ziarist, dar simplul fapt că gândul rău mi s-a strecurat în suflet, fie și pentru o fracțiune de secundă, mă îngrijorează, mă tulbură. Alt exemplu, văd pe sticlă un politician demagog, care ani de zile spune vers și uscate, care vorbește mult și sfărăitor și simt cum apare din nou vocea lăuntrică răuleană care începe a profera blesteme la adresa politicianului demagog, care îi dorește ceva foarte rău politicianului. Și din nou mă iau la harță cu vocea asta interioară și reușesc să o reduc la tăcere, să o reprim. Dar i-a apărut totuși. Aici e buba. Gândurile negre mi-apar pe mică de ceas. Vocea răuleană din mine îl bălăcărește pe vânzătorul care m-a fraierit. Vrea să-i crape capra cinovnicului grobian. Îl face cu uși cu oțet pe ziaristul superficial și hlizit. Îl blestemă pe vecinul care trântește ușa scării în tricul nopții. Mereu îmi trec prin minte gânduri negre, gânduri răzbunătoare cu care trebuie să lupt. Nu-i vorbă, reușesc eu să le anihilez, dar lupta asta mă istovește. Iar de la o vreme a început să mă frământe o întrebare. Dar câți oameni în țara asta mai au asemenea gânduri negre? Nu cumva fac parte dintr-o castă mică și ciudată? Și cum oare să devin liniștit, senin, cucernic și fericit? Cum să nu mă mai irite bolidul nărăvaș și politicianul demagog?
Și o nouă filă din jurnalul de corespondent de Alexandru Călinescu.
La un an după ce a fost condamnat la închisoare, George Becali a primit o permisie de 24 de ore. Om de afaceri și finanțator al clubului de fotbal Steaua, Becali este bine cunoscut și prin înclinația sa pentru exhibiționism. Mă gândeam că închisoarea l-a mai calmat puțin și că statutul său de deținut îl va obliga la o anume decență. Am văzut însă, din potrivă, un Becali la fel de exuberant în fanfaronade și de irresponsabil în declarații. De cum a ieșit pe poarta penitenciarului, a fost luat în primire de o liotă de ziariști care l-au înghesuit tot timpul cu microfoanele și camerele de luat vedere. A circulat într-un somptuos Rolls-Royce, însoțit de un întreg cortegiu de mașini cu reporteri, paparazzi și bodyguards. Înainte de a se duce acasă, s-a oprit la un cimitir unde a vărsat o lacrimă la mormântul unei mătuși. Cimitirul s-a dovedit un cadru propice pentru o conferință de presă spontană, ocazie cu care Becali s-a lansat într-un lung și colorat discurs despre justiție și și-a exprimat totodată convingerea că, odată ajuns președinte, Victor Ponta îl va grația. Elanul oratoric al lui Becali era potențiat de recitarea cu o voce tunătoare a unor pasaje din Biblie, majoritatea într-o adaptare personală. Circul s-a repetat a doua zi dimineață, când omul de afaceri s-a întors la închisoare. Mă întreb care este principalul vinovat că astfel de scene se petrec într-o țară care se pretinde racordată la principiile democrației europene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune acum. Nu uitați că sunteți bineveniți în continuare la emisiunile serale ale Europei Libere. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Liliana Barbăruș vă zice la revedere, pe curând. Aici Radio